Radio Player Azadlık Radyosu. Her kirin xeyirli olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň kişende uni. Eferde habarlar gündeligimiz. Gepleşigimiziň esasy görevine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmunu bilen size men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Owanstanyň elçihanasy Pakistanyň Karachi port şäherinde özüniň bir resmiýetiniň howpsuzlyk işgäri tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdy. Polisiýa Rahatulla diýilip tanadylan howpsuzlyk işgärini 6 fevralda konsulxananyň 3-nji sekretary Muhammed Zakini oka tutanlygyny we bu ýagdaýyň 2 adamyň arasynda şahsy dawanyň ýüze çykmagynyň ýa-ni bolandygyny habar berdi. Howpsuzlyk işgäri tutsakhana ýetdirildi. Howpsuzlyk güýçleri şäheriň daşary ýurtly diplomatik missiýalarynyň ýerleşýän ýeriniň daşyny gawa Birleşen Milletler Guramasy Owanstanda raýatlaryň helak bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň 2016-njy ýylda rekord derejesine ýetip, 11,418 adamyň wepat bolanlygyny ýa-da yaralananlygyny aýtdy. Geçen ýylda Owanstandaky konflikt derarly jemi 3,498 paraxat ýaşaýjy wepat boldy we 7,920 adam yaralandy. Bu umumy görkezijy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3% ýokurlandy diýilip, Birleşen Milletler Guramasynyň Owanstandaky ýardym bereji missiýasynyň 6 fevralda çavedin xatavatında belleniyar. Vepat olanların ve yaralananların 3-dün 1 bölüğünün çağalarda qaydılyar. Farahat yaşayıcıların ölümü ve yaralı olmağı bilen bağlı xadisaların 61% hükümeti qarşı sövüşen Taliban ve İslam devleti yali toporların sebep bolunduğu xatavatta idilyar. Xabar verilşine ura Wanistan'ın xopsuluk uyuşları parahat yaşayıcıların helak olmağını getiren vakaların 20%-ine hükümetin tarafında görüşen toporlar ve halkarı güýçleri bolsa adam pidalarynyň diňe 2%-ine sebäpkär bolupdyr. Türkmenistanyň Transawan proýektiniň maly çykdajylary üçin Islam Ösüş Bankyndan 700 million dollar möçberinde pul almak üçin arada tapşyranlygy habar berildi. Agdalan pulyň bir bölüginiň proýektiň çäginde haritlaryň, işleriň we konsultasiýon hyzmatlarynyň tölegi üçin sarp ediljekdigi aýdylýar. 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklary boýunça döwlet banky proýekti maliýeleşdirmek üçin 700 million amerikan dollary möçberinde pul almak barada Islam Ösüş Banky bilen alalaşyk baglaşypdy. Gurluşuğuna 2015-nji ýylyň aýagynda badalga berilip türkmen gazyny Owanstanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirjiginiň ulanylşy berilişi möhletiniň 1 ýyl ýagny 2020-nji ýyla çenli ýa-da çekiljegi 30-njy ýanwarda habar berilipdi. Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi serişdeler ministrligine salgylanyp türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabrynda bu proýektiň ähli maliýe meselelerini çözmegi boýun alanlygy emma ulanylşyk möhletiniň 17-nji ýylyň iýuna çenli ýa-da töwşürilmeginiň gejikme sebäp bolandygyny habar berdi. Resmi Aşgabat umumy bahasy 10 milliard dollarlyk Transawgan gaz geçirji proýektiniň çykdajylarynyň 85% töwereginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün ediljegini eglan edipdi. Uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirji arkaly ýylda 33 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýar. Kazakstanyň daşary işler ministrligi ortetin Türkiýanyň we Eýranyň Siriýada ok atyşygy besetmek barada kylalaşyň berje edilşine syn etmegiň mehanizmlerini maslahat edip başlandygyny habar berdi. Ministrlik paýtagt Astanada geçirilýän gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň we Iordaniýanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýanlygyny ma'lum edipdi. Kazakstanyň paýtagtynda geçirilýän bu duşuk Siriýadaky uruşyň soňuna çykmak boýunça Kazakstanyň paýtagtynda geçirilýän gepleşikleriň 2-nji tapgyry Siriýada dowam edýän konflikt derarly 300 000 çemet adamyň wepat bolandygy we millionlar çadamyň öz ýaşaýan ýerlerinden göçürilendigi aýdylýar. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew Brüsselde Bakuwyň we Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin partnerlik barada täze ulanylyşy boýunça gepleşip geçirýär. Aliýewiň Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk we Ýewropa bileleşiginiň beýleki resmiýleri bilen 6 fevralda gepleşip geçirmegine garaşylýanlygy aýdyldy. Ýewropa bileleşiginiň we Azerbaýjanyň arasynda baglaşyljak täze ulanylyşyk 1999-njy ýylda güýje giren we taraplaryň arasynda siýasy söwda, maýy goýumlary ykdysady kanuny we medeni uğurlardan diyalogu öz üçin alan partnerlik we hyzmatdaşlyk paradaky ýalaşygyň ornuny tutar. Azerbaýjanyň prezidentiniň Brüsselde taparynyň öňü sirasynda adam hukuklaryny goraýjy 76 gurama bilelikdäki beýanamasynda Ýewropa bileleşiginiň liderlerini gepleşiklerde Aliýewden adam hukuklary uğrunda tahyk we çynlyky reformalary geçirmegi talap etmäge çağırdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri